თავისუფლების დღიურები გამლიკვილის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მოისმინეთ მის მიერ კვირის განმავლობაში ნანახი და განცდილი.
1 ნოემბერი კვირა. რით დაუმსახურე არ ვიცი, რადიო თავისუფლების მესვეურობა გამომარჩიეს. ქალბატონმა მარინა ვაშაღმაძემ თავისუფლების დღიურებისთვის შემი კვირის გაზიარება შემომთავაზა. მიუხედავად იმისა, რომ წერის და თან დღიურების წერის დიდი გამოცდილებით ვერ დავიკვეხნი, მაინც დავთანხმდი. ჯერ ყვავილებს მივხედოთ, წყალი დავუსხოთ და თან ამბებიც მოუყვეთ. ვცდილობ კვირაში ორჯერ მაინც მოვიცალო მათთვის, აი ამ პატარა ბროწილს უკვე ქოთანი აქვს შესაცვლელი. მიწაც დაგჭირდება, ეგები კვირის განმავლობაში მოვახერხოთ და შევცვალოთ. გუშინ უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 94 წლის კურსს ამთავრებულ ნიშევიკრიბეთ. მეორე წელია ოქტომბრის ბოლო შაბათს ვხვდებით. ვიხსენებთ ერთად გატარებულ წლებს, ქვეყნის რთულ ყოფაში მაინც ლამაზად გატარებულ სტუდენტობას. დღევანდელი დღე კი იმით დარჩება ჩემს მოგონებებს, რომ ირაკლიმ ჩემმა რიგით მე-11 ნათლულმა, ნათლდაგან კი პირველმა შექმნა ოჯახი. საამაყო და საყვარელი კაცია ჩემი კოლეგა და აჭარის აუდიტის სამსახურში მსახურობს. ყოველდილით ბავშვების, ვიკას და სანდროს სკოლაში გამწესების გარდა პრესის, ხოლო 2 შაბათს, 4 შაბათს და 5 შაბათს პრესასთან ერთად წიგნების შეძენა ჩვეული ამბავია. წიგნის კითხვისთვის დროის გამონახვა და ნაბოლარა ქეთოსგან გათავისუფლება უკვე დიდი ხნის პრობლემად გვექცა მეც და მაკასაც, ჩემს მეუღლეს. როგორც უკვე მიხვდით, 3 შვილი გვყავს: 16 წლის ვიკა, 14 წლის სანდრო და 5 წლის ქეთევანი, იგივე მამას ქეთო. მე და მაკა იურისტები ვართ, სწორედ პროფესიამ დაგვაკავშირა 18 წლის წინ. ვატყობ ვიკასაც აინტერესებს მშობლების პროფესია, მაგრამ ვცდილობთ ვძლიოთ პროფესიულ ეგოიზმს და შვილებს არ ვუკარნახოთ. ჰენრი კისინჯერის მსოფლიო წესრიგის კითხვა დავიწყე. საინტერესოა, შვედეთში შევიძინე და იქ დავაპირე კითხვის დაწყება, მაგრამ უშედეგოდ. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ვერ შევწელი. სექტემბრის ბოლოს შვედეთის ადგილობრივი დემოკრატიის ინსტიტუტმა მიმიწვია მენტორად, ჩვენებურად დამრიგებლად. საქართველოს და უკრაინის მუნიციპალიტეტების გუნდებისთვის პროგრამების შემუშავება განხორციელებაში დასახმარებლად. მეოთხედ ვსტუმრობდი შვედეთს, მაგრამ ამ პატარა ლამაზ და წყნარ ქალაქ ვისბიში პირველად ვიყავი, გოტლანდის მუნიციპალიტეტშია. 2 ნოემბერი, ორშაბათი. ჩვენი სასწავლო სამუშაო კვირა დაიწყო. დღეს 2 ეთერი მაქვს დაგეგმილი. შუა დღეს მაესტროს ბიზნეს კონტაქტში საპოლიციო გამოსახლების გაოქმების თაობაზე, პირველი მოსმენით მიღებულ კამპროექტზე და თამდევ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ. საღამოს კი ანთაძე მიმასპინძლებს ინტერაქტიული დიალოგით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემის თემა საინტერესო და აქტუალურია: საჯარო სამსახური და საჯარო სექტორში დასაქმების ზრდადი ტენდენცია. მანამდე კი ფინჯანი ყავა დავაგემოვნოთ, მერე სკოლა და პრესა. მედია ისევ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებსა და სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლით წარმოებულ გამოძიებაზე მსჯელობს. საკმაოდ მძიმე მუხლია. შეთქმულება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. ამ ჩანაწერებისა და ერთ-ერთი ფიგურანტის, აწუკე ოდესის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოწოდებებისა თუ ქმედებების დაინტერესება სთხოვა ჩვენმა პრემიერმა უკრაინის პრეზიდენტს. ეს საქმე გამოსაძიებელია. პირველი სერიოზული გამოწვევაა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რამდენიმე თვის წინ გამოყოფილი უსაფრთხოების სამსახურისთვის. როგორც ჩანს, გამოსაძიებელ შესასწავლი საქართველოშიც და უკრაინაშიც არის. უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინელ კოლეგებს სამართლებრივი დახმარების თხოვნით მიმართა. დღის ბოლოს, ძილის წინ, დრო ქეთოსთვისაც მოვიტოვე და ცოტა ვითამაშეთ. ძილის წინ ჩემი ბავშვობის ისტორიების მოყოლა მთხოვა ქეთომ და ასე მაბრუნებს იგი ლამაზ მოგონებებში. 3 ნოემბერი, სამშაბათი. დღეს საინტერესო ღონისძიება პარლამენტში, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში ქართველ და უცხოელ სპეციალისტთა მონაწილეობით სამუშაო შეხვედრა იმართება უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების საკითხზე. საინტერესოცაა და სასიამოვნოც. 1994 წლიდან პარლამენტში, სწორედ ამ კომიტეტში დაიწყო მუშაობა. 95-99 წლებში შეუქმნით კანონმდებლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. ხო, კიდევ 1997 წლიდან მაკამაც პარლამენტში დაიწყო მუშაობა და ჯერ პარლამენტში, ხოლო იქიდან წასულნი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში სულ ერთად ვიყავით. საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. კარგი დასაწყისია. ფართო ჩართულობით დაწყებული საქმე შეცდომების ალბათობას ამცირებს. დასაყარი ის იყო, რომ აქ ჩვენი დიდი ხნის უნახავი, გერმანიაში მოღვაწე მეგობარი მინდია ვაშაღმაძე ვნახე. წლების წინ ისიც პარლამენტში, საგარეო ურთიერთობების კომიტეტში მუშაობდა. შესვენებისას ჩაიც დავაგემოვლენთ და ჩემი სამუშაო ოთახი, იმჟამად ყველასთვის ცნობილი 531 ოთახიც მოვინახული. პარლამენტის შენობასთან ერთად ისიც გაუმჯობესებულა, მაგრამ კვლავ თბილი და პატარაა. აქ საინტერესო წლები გავატარე საინტერესო ადამიანებთან. ამ ყველაფერმა რეზო ადამია გამახსენა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. შემდეგ საქართველოს ელჩი გაეროში, ჩემი მასწავლებელი და მეგობარი. ორი წელი გახდება, რაც გარდაიცვალა. შეხვედრას დაუბრუნდით. უცხოური გამოცდილების და სამომავლო გეგმების შესახებაც ვისაუბრეთ. იმედია, საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ წელიწადში მოესწრება საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება. მოკლედ, 20 წლის წინანდელ დროში ვიმოგზაურე. სტალინის თემა იყო მედიაში მსჯელობის საგანი, არადა ჩვენში 2006 წლიდან არსებობს მთავრობის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იბ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი. დღეს რეზონანსში გამოქვეყნდა სტატია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე. ეს არის გაუმჭვირვალე მახინჯი სისტემა, რომელსაც ყველა ხელისუფლება კომფორტულად მოერგო. აქ თითქმის იმდენივე ადამიანია დასაქმებული და სახელფასო ანაზღაურებისთვის იმდენივე თანხა იხარჯება, რამდენიც საჯარო სამსახურში. მოკლედ, სახელმწიფოს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, არასამეწარმე იურიდიული პირები და სახელმწიფო საწარმოები დასაქმების ბიუროებად არის ქცეული. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის წლებთან და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებულ დავაზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა. კომპანიის ყოფილი მესაკუთრე კიბარ ხალვარს უარი უთხრა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, მაგრამ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა წილების საკუთრებაში გადაცემის დაბრუნების თაობაზე. არადა კიბარ ხალვარს 2012 წლის ცნობილი ამნისტიის დადგენილებით პოლიტდევნილის სტატუსი აქვს მინიჭებული, მაგრამ უფლებებში რეალურად აღდგენა ვერ შეძლო. ეს აღიარა კიდეც რამდენიმე დღის წინ პრემიერმა. სამი წელია ამ ადამიანმა მთავრობასთან კომუნიკაციით სამართლიანობა ვერ იპოვაო. ეს პროცესი მნიშვნელობით არამხოლოდ მხარებზე მოახდენს გავლენას, არამედ საზოგადოებისთვისაც იქნება მნიშვნელოვანი საკუთრების უფლების კუთხით, სამართლიანობის აღდგენის კუთხით, სასამართლო პრაქტიკისა და პრეცედენტული სამართლის დამკვიდრების კუთხით. საგამოს მე და კეთომ გავუარეთ მაკას უნივერსიტეტში. მოცდა მოგვიწია და ახალნაყიდი საბავშვო კაროსელის კროსვორდ რებუსები ამოხსენით. ცოტაც წავიკითხეთ და კიდევ რამდენიმე ასობგერით გავამდიდეთ ჩვენი ცოდნა. 4 ნოემბერი, 4 შაბათი. დღესაც რუსთავი ორთან დაკავშირებული დავა არის აქტუალური. ბავშვები სკოლაში დავტოვე და შინ მოვბრუნდი. კობა ბენდელიანს ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტი შეუპირდი ინტერვიუს. როგორც ჩანს, პროცესის მიმდინარეობა და მისი შედეგი შესაძლოა ყველაზე მეტად ზიანის მომტანი ხელისუფლებისთვის აღმოჩნდეს. არადა შესაძლოა, რომ არსებობდეს სიმართლე, რომელიც მხარეებმა იციან და რომელიც არის სხვაგან და არა სასამართლო დარბაზში თუ საზოგადოებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში. არ არის კარგი სასამართლოში წარმოებული დავის პოლიტიკის კალაპოტში გადაყვანა და სასამართლოს პოლიტიკური ბრძოლის ველად ქცევა. სახელმწიფოებრივად, ინსტიტუციურად არივარგებს ასე გაგრძელება. სასამართლო ხო ერთადერთი სახელმწიფო შტოა, რომელიც პოლიტიკის მიღმაა და რომელიც დანარჩენი ორის, პოლიტიკური ინსტიტუტის შემაკავებელ მაკონტროლებელია. ასე უნდა იყოს და ასე უნდა ავაშენო. სახლიდან გასვლამდე შუადღისას რომელიღაც ტელევიზიაში პოლიტიკოსები მთელი შემართებით იღწოდნენ მოსამართლეების სასამართლოს თუ საკონსიო სასამართლოს ბრჭყალებში შესაქებად. სამზადისში მყოფმა მაკამ ყური მოკრა ამ გამოსვლებს და რიტორიკულად იკითხა. არ ჩერდებიან, ისევ არეშვებიან ამ თავდასხმებსო? იურისტია, იცის ლიერი და ზეგავლენისგან თავისუფალი სასამართლო რა არის დემოკრატიისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის. მიყვარს მაკა. მაკა სამსახურში დავტოვეკეთო ბებოსთან, მაკას დედასთან, მე კი სამსახურ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს მივაშურე. სამუშაო დღის ბოლოს ისევ მედიას და ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუბრუნდი. საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის მოთხოვნით სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივი აღსრულების მუხლის ერთი ნორმა შეაჩერა და ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემა 2030-ის ჟურნალისტთან. სასიამოვნო სიახლეც გავიგეთ. ლარის განახლებული ბანკნოტების შემოაბრუნვაში 2016 წლიდანო. ევრონულ ბანკს ახალი ბანკნოტების ცნობადობის ასამაღლებლად საინტი ინტერაქციული აპლიკაცია გაუშვია. განახლებული ლარი G. ავსინჯე, ყველა გამოიცანი და ექსპერტი ხარო ასე მითხრა. მოკლედ, რამდენი წელია ექსპერტები მოდაშია. მოდა მიმდინარეობაა. იძახე რამდენი წინდა საყვარელი პროფესია მირჩევნია ყველაფერს. იქნე მისი მითითება საკმარისი იყოს ტყუილად. ექსპერტის საუკეთესოა იმასთან შედარებით, ზოგჯერ ეკონომიკის ექსპერტს რომ მიაწერენ. ამაზე მხოლოდ ხალისობ. არადა მაყურებელსა თუ მკითხველში ყალიბდება აზრი, რომ ვისაც ტიტრებში ან ტექსში ექსპერტს მიაწერენ, ეს მისი პროფესიაა. თქვენ ექსპერტი ხართ? უცნობ მომკითხა მასწინათ. არა ბატონო, იურისტი გახლავართ. რომ მიუგე დამწუხრებული თანაგრძნობით ახსავსე გამომეტყველებით მითხრა. აა, მე ექსპერტი მეგონეთ. თითქოს მეუბნებოდა ეგ არაფერიო. შინ დაბრუნებულს კეთოს დანაპირები შეუსრულე. სათამაშოების მაღაზიაში ლეგო სათამაშო, თოჯინის ჩასაცმელი და სათამაშო ფაფა. ო, სათამაშო ფაფა, უყიდეთ კეთოს შვილს. როგორც წესი, სათამაშოების ყიდვის შედეგ ერთად ვეცნობით და ვთამაშობთ. მოკლედ, გული ვიჯერეთ, დავიღალეთ და დასაძინებლად გავემართეთ. 5 ნოემბერი, 5 შაბათი. დღესაც საინტერესო ღონისძიებაში მიწევს მონაწილეობა. ევროკომისიისა და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს რეგიონული განვითარების პროგრამას. ჩვენი გუნდი რეგიონული განვითარების პოლიტიკების ფინანსური უზრუნველყოფის თემით არის დაკავებული. დღეს პოლიტიკის დოკუმენტების პირველადი ვერსიები წარედგინება ექსპერტთა კომისიას. საინტერესო რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებული მოხსენები მოისმინეთ. კარგი საქმე კეთდება ევროკომისიის დახმარებით, მაგრამ ეგაა რომ მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს არ აქვთ ერთიანი ხედვა და პოზიცია რეგიონულ განვითარებასთან, დეცენტრალიზაციასთან და თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით, ეს კი აფერხებს პროცესს. მაკას უნივერსიტეტში ლექციაზე ვტოვებს და მივდივართ ჩემს მშობლებთან, სადაც მათთან ერთად ჩემი და დიშვილიც, ლელა და თედო გველოდებიან. ფაშისტთან ომში ჩემი ორი პაპა იბრძოდა. მათგან ერთი იოსებ ბალაფიშვილი ნაღმმა იმსხვერპლა 1943 წლის 25 სექტემბერს. მამა ჩემი რომ მოევლინა ამ ქვეყანას 1941 წელს, ის უკვე იბრძოდა. შემოვთვლია ომარი და არქვითო. ერთმანეთი არ უნახავთ. მამას ფოტოებზე შემორჩა მისი სახე. პაპამ კი საერთოდ არ იცოდა როგორი იყო მისი ნაბოლარა. მამა ჩემი უმამოდ გაიზარდა. მე და მამა მამაშვილობა ერთად ვისწავლოთ. ლიაბებომ და ომარი პაპამ გული იჯერეს შვილიშვილების ხილვა მოფერებით. ონავარმა ოთხეულმა კი ცუღლუტობიდა და ხტუნვა თამაშით. შინ დაბრუნებულთ ინფორმაცია დაგვხვდა, რომ რუსთავი ორი საქმეზე კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ. მოკლედ, დასასრულს პირი არ უჩანს. სასამართლოს პრაქტიკა და განმარტებები მოვიძიე გვიანობამდე შემორჩი ვირტუალურ სამყაროს და სოციალურ ქსელს. არა და ხვალ, უბრალოდ უკვე დღეს ლექციაზე უნდა შევიდე სტუდენტებთან. იმედია დამინდობენ საზოგადოების განშჯის საგნად ქცეული სასამართლო პროცესების ირგვლივ კითხვების გარდა დროს ალექციო თემებისთვისაც მოგრჩება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურისტებს უკითხავ ეროვნული უსაფრთხოების სამართალს. 6 ნოემბერი, პარასკევი. ეს დღე ნაკლებად დატვირთული მქონდა. საზოგადოებრივი პოლიტიკური სიახლეებიც არის. პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ პარლამენტის წევრის მანდატი დატოვა. ამბობენ დიშვილი ჩაანაცვლებსო. ალბათ რუსთავი ორის დახურვასთან და სტალინის საჯაროდ გამოხატულ სიმპათიასთან დაკავშირებულმა მისმა გამონათქვებმა დააჩქარა საბოლოოდ ამ გადაწყვეტილების მიღება. იუსტიციის მინისტრმა და პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ამერიკის ელჩის საჯაროდ დატუქსვა დააპირეს. პასუხი და ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს რუსთავი ორის საქმეზე გუში მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების თაობაზე გაკეთებული განცხადების გამო. არადა ამ საკითხზე ერთობლივი განცხადება ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმაც გააკეთეს. ცალკე პარლამენტის თავმჯდომარე, ცალკე მართველი კოალიციის წევრი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა, აქეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და რაღა ეს ამერიკის ახალჩამოსული ელჩი ამოიღეს მიზანში. 7 ნოემბერი, შაბათი. დღეს ალბათ შევძლებ ყვავილებისთვის რომ მოვიცალო. თილიც ანდრო დავიკა ექსკურსიაზე მიდიან კახეთში. გასული კვირის გახსენებისას და მომავალზე ფიქრისას უნებურად მახსენდება ხოლმე ეს ფრაზა დილის ლოცვებიდან. რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით მართმანდებელი წარმოთქვამს. აცხომნე უფალო და შეიწყალენ თილდაცური ერი ჩვენი მთავრობა და მხედრობა მისი. ნეტავ თუ იციან ან თუ დაფიქრებულან ამაზე ჩვენი მოხელეები. სრულიად უცხო, მრავალი ადამიანი დღის დასაწყის ლოცვებში შენს სიკეთეს შეთხოვს მერც. ფიქრობ მნიშვნელობა რომ მქონდეთ გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა თუ საქმისადმი დამოკიდებულებაც უკეთესი გვექნებოდა და ეგებ მყარ ფუნდამენტზე მდგომი სახელმწიფო წაგვეშენებინა. 90-იანი წლების შემდგომ სამოქალაქო საზოგადოების გაცნობიერებული პასუხისმგებლობის მქონე საზოგადოების ხელახლა დაბადების მომსწრენი და შემოქმედნი უნდა ვიყოთ და ასეთი სამშობლო უნდა გადავცეთ შვილებს. ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. ჯერა რომ ჩემ შვილს 5 პოლიტიკოსის მეტი არ ეცოდინება, სამაგეროდ ეცოდინება რომ თუ კი ის არ იქნება თავის სამშობლოზე, სახელმწიფოზე პასუხისმგებელი, თუ კი არ იქნება სამართლიანი და არ მოსთხოვს ბიუროკრატიას კანონის დაცვასა და სამართლიანობას, თუ კი არ იქნება სოლიდარული სხვათა მიმართ, რაიმე ცუდი თუ მოხდება, ეს პირველ რიგში მისი ბრალი იქნება და მერე სხვისი. ჩემ შვილს ვასწავლი, რომ სხვა არც უმაღლესი იერარქი და არც მეზობელი არ გააკეთებს მის გასაკეთებელ საქმეს. არც დაელოდოს გააკეთოს დღესვე, რადგან ხვალ ღმერთის განგებით შეიძლება აღარც იყოს. ჩემ შვილს ძალიან უნდა უყვარდეს თავის სამშობლო. თანამედროვე სამყარო მისცემ შესაძლებლობას ნახოს ბევრი ლამაზი ქვეყანა, რომლებიც ვერასოდეს იქცევიან მის სამშობლოდ, რადგან ღმერთის განგებამ და სამშობლომ გამოარჩიეს თავის შვილად. ღირსად შობილიყო ამ მადლიან მიწაზე, საქართველოში. მხოლოდ ასე იქნება ჩემი შვილი სხვებთან ერთად თავისუფალი, მხოლოდ ასე იქნება მისი და ჩვენი სამშობლო თავისუფალი. სანამ მაკას და ქეთოს ეძინა, ცოტა წავიკითხე, მერე ყვავილებს მივაკითხე. ამასობაში ქეთომ სათამაშოდ ხოლო მაკამ ყავაზე მიმიწვია. შუა დღისთვის რადიო თავისუფლებაში შევული, მერე კი ეკლესიაში წავალთ. ავჭერვის წმინდა დიდმოწამე დედოფლის ქეთევან წამებულის ტაძარში მსახურებას დავესწრებით და საღამოს ჩემს მშობლებს ვეწვევით.
ეს გახლავთ ლევან ალაფიშვილი, იურისტი. მან საკუთარი შტაბის დილებები გაგვაცნო და